Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα να έχουμε όλοι. Πλούσια η αθλητική δράση του Σαββατοκύριακου, ασχοληθούμε με τα πιο σημαντικά, με όσα προλάβουμε τέλος πάντων στη μία ώρα της εκπομπής, αλλά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας, τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Στράτους Ευθελής, στη δική μας οικογένεια, στην οικογένεια της ΕΡΤ, πρώτα απ' όλα που πενθεί. Έφυγε σε ηλικία 69 ετών ο Στράτος, δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ένα από τα καλύτερα παιδιά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Διότι για μένα παιδί ήταν, είναι και θα είναι για πάντα. Έτσι θα τον θυμόμαστε. Λοιπόν, οι εξελίξεις στο ποδόσφαιρο, τα μεγάλα αποτελέσματα, τα χθεσινά και ειδικά η ανατροπή του ΠΑΟΚ κλέβει την παράσταση. Από εκεί θα ξεκινήσουμε με Κώστα Ορφανό και Γιώργο Τραπεζανίδη, αλλά πριν από όλα αυτά, μας πήρε λίγο χρόνο, τι να κάνουμε, το τραγούδι που άρεσε στο φίλο μας, στον αδερφό μας, το Στράτο το Σεφτελή, αφιερωμένο, γιατί αύριο θα τον αποχαιρετήσουμε μια και καλή. Αύριο θα πάμε εκεί για το τελευταίο αντίο. Χαμηλώνουμε τη δική μας μουσική, να παίξουμε αυτό που του άρεσε και μετά θα πάμε στην καθημερινότητα.
Φίλε, πήγε ο Στράτος και παρελίσε το κράτος. Η νυχτερινή ζωή έχει μείνει ορφανή. Φίλε, πήγε ο Στράτος και παρελίσε το κράτος. Η νυχτερινή ζωή έχει μείνει ορφανή. Yeah. έφυγε δίχως αντίο. Ξαφνικά ένα πρωί, γιατί στο καρό τα τραγούδια που είχε και το πήρε τροβαδούρο στο δικό του μαγαζί. Μη μου χτυπάτε την πίστα, μου τρυπήσετε σιγά σιγά. Φίλε, πήγε ο στράτος και παρελύσε το κράτος. Η νυχτερινή ζωή έχει μείνει ορφανή. Φίλε, πήγε ο στράτος και παρελύσε το κράτος. Η νυχτερινή ζωή έγινε άκαρη πόλη.
Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη απευθείας. Καλό ταξίδι, φίλε Στράτο. Θα τα πούμε και αύριο. Γιώργος Τραπεζανίδης, Κώστας Ορφανός. Και τώρα μπαίνουμε με τη σειρά στα θέματα της εκπομπής. Γιώργο, καλό μεσημέρι σε σένα πρώτα απ' όλα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Στράτου Σεφτελή, με τον οποίο συνεργαστήκαμε. Και σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και πολύ πρόσφατα, όταν το καλέσαμε στην εκπομπή, όχι πολύ πρόσφατα, γιατί την τελευταία φορά δεν ξέραμε τι ακριβώς συμβαίνει και δεν μπόρεσε να μας μιλήσει ο Στράτος. Αλλά ό,τι και να πούμε τώρα, νομίζω τα είπε στην εισαγωγή.
Ναι.
Για τον Στράτο Σεφτελή, που πάνω απ' όλα ήταν δημοσιογράφος και συνάδελφος.
Έτσι, δεν μπορούσες ποτέ να τσακωθείς μαζί του, γιατί ήταν ήπιος.
Ναι, ναι.
Εγώ θυμάμαι, και το κλείνουμε, θα πούμε περισσότερα αύριο, επειδή έχει πολλά θέματα η επικαιρότητα, που είναι το τελευταίο αντίο αύριο. Πριν από 30 χρόνια ήρθε τότε για το Έθνος να κάνει αφιέρωμα στους συνδέσμους. Και επειδή οι παοξίδες τον θεωρούσαν φανατικό αεξί, ενώ δεν ήταν φανατικός, μπορεί να υποστήριζε την ΑΕΚ, μπορεί μέσα του να είχε μια μεγαλύτερη αγάπη και συμπάθεια για την ΑΕΚ, αλλά ήταν πολύ αντικειμενικός. Μου λέει, πάμε. Εγώ ήμουν μικρός, όπως θυμάσαι, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, πολύ μικρός. Αμούστακο παιδί. Μου λέει, πάμε μαζί στη θύρα 4, μην μου την πέσουνε. Λοιπόν,
ναι, ναι,
έτσι,
ναι.
Για να θυμόμαστε τα ωραία. Δεν τον ακούμπησε κανένας.
Ένα τεράστιο αφιέρωμα στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ένα βιβλίο που το έχουμε όλοι.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και ο Κώστας Ορφανός είναι μαζί μας. Ποιος, ο Κώστας Ορφανός.
Συλληπιτήρια και από μένα. Ο Στράτος είχε μια μακρόχρονη πορεία στη δημοσιογραφία. Δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή.
Υπάρχουν αυτά. Είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε μπροστά, Κώστα, και να σκεφτόμαστε θετικά, να κρατάμε τα ευχάριστα, τα όμορφα, τις ωραίες αναμνήσεις.
Έτσι είναι. Καλό είναι οι άνθρωποι που φεύγουν να αφήνουν πίσω τους καλές αναμνήσεις, όπως πολύ σωστά λες.
Να μας βάλει ο Γιώργος λίγο στο κλίμα του χθεσινού αγώνα και μετά να ακούσουμε τα σχόλιά σου, διότι έχεις αποδειχθεί για μια ακόμη φορά προφητικός και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που είσαι μαζί μας σήμερα. Γιώργο, βάλε μας το κλίμα για να πω μετά εγώ τι εννοώ προφητικό τον Κώστα Ορφανό, γιατί το λέω.
Ναι, αν μιλήσουμε για το παιχνίδι, θέλω να πω ότι στα φετινά play-off έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, αλλά νομίζω ότι η χθεσινή στην Τούμπα ήταν το αποκορύφωμα, δηλαδή ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει ως προς την εξέλιξη, την εικόνα. Δεν είναι απαραίτητα με το αποτέλεσμα συνδεδεμένο αυτό.
Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί αν το ο ΠΑΟΚ ναι. έχει κάνει φέτος τα πιο συγκλονιστικά, έχει προσφέρει μάλλον τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια.
Ναι, αυτή και ήταν η προσπάθεια των ομάδων, Βαγγέλη, να ισορροπήσουν σε ένα πολύ λεπτό σχοινί.
Σωστό.
Δηλαδή κάποια στιγμή η ΑΕΚ για, δεν ξέρω, 6-7 λεπτά ήταν πρωταθλήτρια.
Όπως
εκείνη τη στιγμή ήταν τα αποτελέσματα. Και στη λήξη δεν ήταν.
Κοίτα.
Και είναι όλα ανοιχτά.
Κοίτα, ναι, Γιώργο, αυτό. Η συγκλονιστικότερη ανατροπή μέχρι στιγμής, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά, στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές των play-off. Η συγκλονιστικότερη ανατροπή των play-off αυτή, και έχει προσφέρει και στο κύπελο το συγκλονιστικότερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ σε βάρος του με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και θέλω να πω και ως ρυθμός στον αγώνα, θα μας τα πει ο Κώστας βέβαια, τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, αλλά και ως ρυθμός και ως εικόνα των ομάδων, τώρα βέβαια προπονητικά επίσης θα περιμένω από τον Κώστα Ορφανό να επισημάνει κάποια σημεία, αλλά γενικά ήταν ένα παιχνίδι από αυτά που λένε ότι δεν καταλαβαίνεις πότε έχει τελειώσει. Γι' αυτό είναι και ένα παιχνίδι που θα μείνει στις μνήμες. Τώρα, ως προς το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ από την Λαμία που ήταν αυτό ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα, έφτασε μέσα σε πολύ λίγες μέρες σε μια νίκη που αλλάζει όλη την ατμόσφαιρα και τον βάζει ξανά στην διεκδίκηση του τίτλου. Από την άλλη, η ΑΕΚ μετά από μια μεγάλη νίκη και σπουδαία εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό, και είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό νομίζω των, και των φετινών play-off, όπου οι τέσσερις ομάδες βρίσκονται από τη μία στιγμή στην άλλη, από το Ζενίθ στο Ναδύρ ανάποδα, και αυτό δίνει και ένα πρόσθετο ενδιαφέρον. Αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα σε όλη αυτή την ιστορία. Και επίσης αργότερα, Ευαγγέλη, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε, γιατί όλοι γι' αυτό συζητάνε σήμερα, τι αναφέρει η έκθεση του παρατηρητή της ΔΕΑΒ και της αστυνομίας για όσα
κράτα
όποια, τέλος πάντων, έγιναν στην Τούμπα.
Κράτα το, για να δώσουμε το λόγο στον Κώστα Αρφανό, που από πολύ νωρίς είχε πει ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί στις λεπτομέρειες στο τέλος μεταξύ και των τεσσάρων ομάδων. Και
της ΑΕΚ πλέον,
και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, ναι, και του Ολυμπιακού όμως, και πει ο Κώστας Ορφανός, και είχε πει μην τον ξεγράφετε. Κώστα, σε ακούμε.
Ακριβώς, όταν ο Ολυμπιακός ήταν 10 βαθμούς
πίσω, ναι,
και είχαμε αναφερθεί στο συγκεκριμένο γεγονός. Βέβαια είναι ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα έτσι πως εξελίσσεται. Να θυμίσω μόνο ότι αρχές Απριλίου ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ΑΕΚ και στη συνέχεια είχε και το αποτέλεσμα με Μάση ΑΕΚ το 2-2 που έγινε εκείνο το άλλο εξαιρετικό παιχνίδι. Και όλοι θεωρούσαν εκείνη τη στιγμή πρώτο φαβορί τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός
είναι εκτός τίτλου.
Στατιστικά θεωρείται εκτός πρωταθλήματος.
Σωστό, σωστό.
Λοιπόν, όλα αυτά σίγουρα βοήθησε, όπως είπατε, ο ΠΑΟΚ με τις ανατροπές. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη καμιά φορά, επειδή έχουν προηγηθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια που στα τελευταία δεν αφήσαμε καλή εικόνα, ήμασταν στενοχωρημένοι, θα έλεγα απογοητευμένοι μετά το παιχνίδι με τη Λαμία, αλλά βλέπουμε ποιο είναι το ποδόσφαιρο. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή εκφράζει ποιο είναι το ποδόσφαιρο. Είναι αυτό που όλος ο κόσμος θέλει να πηγαίνει να το βλέπει, γιατί ακριβώς έχει το απρόοπτο, έχει αυτό που το αναπάντεχο, αυτό που κανείς δεν περιμένει, και όπως πολύ σωστά είπατε, ένα πρωτάθλημα που μπορούσε 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι να έχει τελειώσει ως προς την κορυφή τουλάχιστον, τελικά μετά από 10 λεπτά έχει δημιουργήσει όλη αυτή την εξέλιξη, και να γίνονται διάφοροι συσχετισμοί, σκέψεις, πώς, τι, ποιος θα είναι, πώς θα είναι και όλα αυτά.
Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, Κώστα Ορφανέ και Γιώργο Τραπεζανίδη, εάν κάνει το 3 στα 3, στέφεται πρωταθλητής χωρίς να σκέφτεται τι θα κάνουν οι άλλοι, χωρίς να τον ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι άλλοι. Και αυτό θα συμβεί έχοντας περάσει για πρώτη φορά, λέμε εάν, για πρώτη φορά την τελευταία αγωνιστική μπροστά. Ποτέ άλλοτε από την αρχή της σεζόν.
Και έχοντας, Βαγγέλη, έχοντας να παίξει με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκης και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, μετά τους αγώνες με την Άστον Βίλα για το conference.
Θα μου πεις βουνό, πρόγραμμα βουνό, γιατί οι άλλοι δεν έχουν ευρωπαϊκούς αγώνες. Ναι.
Πέντε τεράστια παιχνίδια σε διάστημα πόσο, 20 ημερών.
20 ημερών. Αλλά μια στιγμή να τα πάρουμε με τη σειρά. Κώστα Ορφανέ, ο ΠΑΟΚ κάνει κάτι συγκλονιστικό για μένα φέτος. Ξεπερνάει τα όρια, ξεπερνάει τις προσδοκίες, ξεπερνάει τη φαντασία και του πιο αισιόδοξου οπαδού του. Δεν έχει σημασία που αποκλείεται για μένα από την Πριζ, δεν σημαίνει τίποτα ο αποκλεισμός, αλλά αυτό που παρουσιάζει φέτος ο Λουτσέσκου, ο οποίος παρεπιπτόντως και αυτός αμφισβητήθηκε κατά διαστήματα, έτσι, είναι μοναδικό. Νέους παίκτες βάζει, έχει ένα κράμα νέων παλιών, αποτελέσματα παίρνει, είναι η αποθέωση της ομορφιάς του ποδοσφαίρου ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν έχει τις περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή, αλλά έχει τις δικές του πιθανότητες. Για μένα ακόμα η ΑΕΚ παραμένει το φαβορί, γιατί οι άλλοι έχουν τις συγκεκριμένες δυσκολίες αφού παίζουν μεταξύ τους. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κάτι ξεχωριστό, σωστά, και υποδέχεται 12 Μαΐου τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι ολόκληρης της χρονιάς πλέον.
Ναι, αυτό το λέγαμε και χθες πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς, με την έννοια ότι αν δεν κερδίζαμε χθες, ο ΠΑΟΚ ήταν έξω από τη διεκδίκηση και εν πάση περιπτώσει ήταν το πρώτο αδιαφιλονίκητο φαβορί, σε συνδυασμό βέβαια και με το αποτέλεσμα που έφερε ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. για την κατάκτηση. Και όμως όλα αυτά έχουν ανατραπεί. Πάλι, όπως είπες πολύ σωστά, Βαγγέλη, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου και αυτό είναι που εμείς χαιρόμαστε και αυτό θέλουμε. Να μην ξέρουμε κάθε αγωνιστική πώς θα τελειώσει, να μην ξέρουμε ποιο θα είναι το πιθανό επόμενο αποτέλεσμα και να μην ξέρουμε βέβαια ποιος θα βγει πρωταθλητής, ποιος θα παίξει Europa League, ποιος θα παίξει Conference League, ποιος θα είναι κυπελούχος στο τέλος. Έτσι, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι αυτά που κάνουν τον κόσμο να θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο. Και το λέω το να θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο γιατί πολλές φορές δεν ξέρω, ίσως από ανάγκη πιέζουμε τον κόσμο να πάει στο γήπεδο ενώ ο κόσμος θέλει αθόρμητα να πηγαίνει στο γήπεδο, να χειροκροτεί την ομάδα του και εν πάση περιπτώσει αν μπορούμε να εκπέμψουμε και ένα μήνυμα να μην υπάρχει αυτή η βία που τέλος πάντων την έχουν μεταφέρει σαν κυρίαρχο στοιχείο στον αθλητισμό γενικότερα και να πηγαίνει, να χαίρεται, να έχει όμορφες Κυριακές, όμορφες Τετάρτες γιατί πολλά παιχνίδια έγιναν φέτος και Τετάρτη και τελικά να χαιρόμαστε αυτό που λέμε ποδόσφαιρο και αθλητισμός.
Και πάμε Κώστα τώρα στο μάτς της χρονιάς. Μεταφερόμαστε νοερά στις 12 Μαΐου όπου θα αναμετρηθούν μέχρι στιγμής οι δύο προπονητές που αποθεώνονται από όλους, δηλαδή ο Λουτσέσκου για όσα έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ, ειδικά φέτος, και είπαμε πάντα τηρουμένων των αναλογιών, έτσι, και ο Μεντιλίμπαρ από τη μέρα που ήρθε για την αναμόρφωση του Ολυμπιακού, βοήθησαν βεβαίως και οι μεγάλες μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός το χειμώνα. Ο Ολυμπιακός έδωσε πολλά εκατομμύρια το χειμώνα για να συμμορφώσει το ρόστερ του.
Με πρόλαβες. Η επόμενη τοποθέτησή μου θα ήταν να δώσουμε συγχαρητήρια, να το πω, στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν πέταξαν λευκή πετσέτα. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να αλλάξουν τα δεδομένα, το στάτους, αυτό που είπες, που από την αρχή της χρονιάς ο Ολυμπιακός δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ήταν πολύ πίσω στη βαθμολογία και όλα αυτά. Και τελικά είναι αυτοί που πιστεύουν στην ομάδα τους, έτσι μιλάω για τον Ολυμπιακό, και έκαναν αυτές τις αλλαγές με τον προπονητή, με τους παίκτες, γιατί δεν είναι εύκολο κάποιος μεσούς σεζόν να κάνει 7, 8, 10 μεταγραφές όπως έκανε ο Ολυμπιακός.
Ή να αλλάξει έτσι, και τόσους προπονητές. Ρωτήσαν από ραδιόφωνο εκείνες τις μέρες της Θεσσαλονίκης, θα θυμάται ο Γιώργος, τον Νίκο Αναστόπουλο, όταν έγινε και η τελευταία αλλαγή προπονητή. Καλά, του λέει, 6 προπονητές έχει αλλάξει ο Ολυμπιακός. Τι θα γίνει, λέει, και 36 να αλλάξει για να πάρει το πρωτάθλημα, αν μπορεί. Αν μπορεί. Ναι. Το ίδιο έκανε με τους παίκτες.
Έτσι ακριβώς. Είναι η πίστη στην ομάδα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στον ΠΑΟΚ. Παρά, όπως είπα πριν, τη δυσαρέσκεια, παρά την δυσμενή κριτική που υπέστη η ομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα μετά το αποτέλεσμα.
Μέσα στη ζωή και αυτά. Γενικότερα, μέσα στη ζωή όλα αυτά. Μέσα στη ζωή.
Και γενικότερα μετά από τις δύο ήτες από την Μπριζ και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα πιστεύει σε αυτό που έχει, στον προπονητή, στους παίκτες, στον κόσμο του. Όλοι βοηθάνε. Η διοίκηση η οποία μπορεί με τον τρόπο της και εκείνη να στηρίζει και να βοηθάει όλους αυτούς τους συντελεστές της ομάδος. Και τελικά φτάνουμε να λέμε okay, θα συμφωνήσω ότι δεν είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Χρειάζεται, αν κάνει 3 νίκες, να έχει ένα επιτυχές αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, που μπορεί να είναι και ισοπαλία. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να την κερδίσει.
Ακριβώς. Αλλά παίζουν νωρίτερα οι δυο τους. Παίζουν νωρίτερα.
Έτσι ακριβώς. Βέβαια, μια ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι, όπως το λέμε, Βαγγέλη, θα στέψει νωρίτερα πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, έτσι, γιατί θεωρούμε ότι το παιχνίδι με τον Άρη θα το κερδίσει. Το ναι. Λέω το θεωρούμε, ναι. Γιατί εν πάση περιπτώσει ο καθένας καταλαβαίνει ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει εύκολα ή δύσκολα τον Άρη.
Και τη Λαμία.
Σε κάθε περίπτωση και τη Λαμία.
Και τη Λαμία.
Συγγνώμη.
Αλλά έχει το Καραϊσκάκι. Και πριν πάω στα σενάρια με τον Γιώργο, διότι ο Ολυμπιακός δεν θα ξέρει τι τον περιμένει, επειδή στις 12 Μαΐου είναι ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ και αργεί το κύπελο. Ο Ολυμπιακός ακόμα είναι τέταρτος, μην το ξεχνάμε. Αν δεν είναι στην τριάδα του πρωταθλήματος, δεν είναι σίγουρος ακόμα για την Ευρώπη του χρόνου. Η ΑΕΚ 75, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός από 71, με το λιγότερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, και ο Ολυμπιακός με το λιγότερο παιχνίδι το μεταξύ του με τον ΠΑΟΚ, είναι στους 70. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πριν πάω όμως στα σενάρια με τον Γιώργο, θέλω μία κουβέντα, Κώστα, για το παιχνίδι της 12ης Μαΐου. Έχουν ξαναπαίξει δύο ομάδες, διαφορετικά τα πρόσωπά τους, και στο Καραϊσκάκι και στην Τούμπα. Κάποτε λέγαμε πριν από το 1-4 του Ολυμπιακού ότι εκείνο το μάτι δεν το κερδίζει με τίποτα ο Ολυμπιακός. Και το κέρδισε, και το κέρδισε με διαφορά μέσα στην Τούμπα. Τώρα τι μπορούμε να πούμε, ή δεν μπορούμε να πούμε, επειδή δεν ξέρουμε με ποιες εντεκάδες, με ποιες αποστολές θα πάνε δύο ομάδες σε εκείνο το μάτι. Στις 12 Μαΐου μιλάω τώρα. Είναι το μάτς της χρονιάς.
Κυριακή
του Θωμά.
Νομίζω κάποια πράγματα μπορούν να διαφοροποιηθούν σε κάποιο βαθμό μόνο από τον Ολυμπιακό, επειδή έχει κάποιες αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη.
Με την Άστον Βίλα από Μεγάλη Πέμπτη στην άλλη Πέμπτη, ναι.
Έτσι. Ο ΠΑΟΚ θα έχει μόνο τις προπονήσεις. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρχουν ιώσεις και διάφορα τέτοια που δημιουργούν προβλήματα στο ρόστερ της ομάδος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, λίγο ως πολύ, όσοι παρακολουθούμε από κοντά τις ομάδες, ξέρουμε πώς θα κινηθούν οι προπονητές, ναι, τουλάχιστον στο ξεκίνημά τους. Ξέρουμε. Εμένα η αίσθησή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει με την ίδια ψυχολογία που μπήκε στο χθεσινό παιχνίδι, mm-hmm, να το χτυπήσει από την αρχή, άσχετο αν η ΑΕΚ αποδείχθηκε ότι στα πρώτα λεφτά, μετά τον γκολ που δέχτηκε, ήταν πιο φρέσια, πιο επιθετική, θα έλεγα εγώ ακόμη και πιο γρήγορη. Αλλά αυτό το λέω όχι για να το πω μετά Χριστόν Προφήτης. Το συζητούσαμε εκείνη τη στιγμή και έλεγα, παιδιά, δεν μπορεί να αντέξει η ΑΕΚ σε αυτό το ρυθμό.
Για 90 και βάλε, ναι, και βάλε λεπτά.
Και φοβάμαι,
ναι,
φοβάμαι ότι θα συμβεί αυτό που έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι κάτω στην Αγία Σοφία, που στα τελευταία πολλά λεπτά ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το σκορ.
Ναι.
Και τελικά έτσι έγινε. Τώρα αυτά τα λέμε ας πούμε λίγο θεωρητικά, με την έννοια ότι κρίνουμε ένα αποτέλεσμα που έχουμε δει το παιχνίδι. Αλλά νομίζω κάπως έτσι σκέφτονται και οι προπονητές και κάπως έτσι αποφασίζουν για κάποια πράγματα τα οποία κάνουν για τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ας πούμε, για μένα η κίνηση που έκανε ο Λουτσέσκου στο 45ο λεπτό, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, να αλλάξει τον Ότο, νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντική κίνηση, γιατί ειλικρινά το λέω, τα περισσότερα προβλήματα που δημιουργούνται μέχρι εκείνη τη στιγμή δημιουργούνται από εκείνη την πλευρά. Και ο κύριος Λουτσέσκου δεν μας έχει συνηθίσει να κάνει αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές του συνήθως γίνονται μετά το 60 και τα λοιπά. Άρα θέλω να πω ότι οι αποφάσεις που παίρνονται κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού από τους προπονητές πολλές φορές μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Όχι γιατί πέτυχε τον γκολ ο Σάστρε.
Ναι.
Εντάξει, και αυτό μπορεί να είναι καρμικό, αλλά γιατί ακριβώς είδε κάτι που έπρεπε να κάνει, το έκανε και δικαιώθηκε στο τέλος.
Λοιπόν, την υπομονή σας θέλω για μία διαφήμιση. Μετά πάω στον Γιώργο Τραπεζανίδη για τα σενάρια και για το τρίτο ημίχρονο. Και κλείνουμε με τον Κώστα Ορφανό για ένα σχόλιο για τον Κώστα Αντέλια, τη μεγάλη μας αγάπη. Πάμε, Κώστα Παλιέ, που είσαι στους ήχους. Πάμε, τη διαφήμιση. Δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Πάω Θεσσαλονίκη στο διευθυντή του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤΡΙΑ, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, για το τρίτο ημίχρονο. Διότι εκτός όλων των άλλων συγκλονιστικών που είδαμε, είδαμε και εκτός εαυτού τον Αλμέιδα. Εγώ δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Είπε μετά, με έσπρωξαν, αντέδρασα, ζήτησα συγγνώμη. Πάμε τώρα να κερδίσουμε τους δύο τελικούς. Αλλά οι εντυπώσεις μένουν. Οι εντυπώσεις μένουν. Και πολλά ακόμη, Γιώργο, σε ακούω.
Ναι, τώρα πάνω σε αυτό να πούμε τι λένε οι δικές μας πληροφορίες για την έκθεση του παρατηρητή της ΔΕΑΒ, που στέκεται σε τρία γεγονότα. Το πρώτο, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, όταν κλήθηκε ο ίδιος από τον άνθρωπο της Super League να συζητήσουν στα αποδυτήρια μετά από ενέργειες των ανθρώπων της ΑΕΚ που είδαν τα δύο πανό.
Τα πανό, ναι, τα πανό.
Το ένα ήταν, στρεφόταν εναντίον της ΑΕΚ, του Δημήτρη Μελισανίδη και των οπαδών της. ήταν ξεκάθαρος ο Γερμανός διαιτητής, είπε ότι αν δεν φύγει το πανό, αν δεν κατέβει το πανό, δεν θα αρχίσει το παιχνίδι. Κάτι που, όπως αναφέρεται στην έκθεση, έγινε με την έναρξη του αγώνα, όλο αυτό πήρε κάποιο χρόνο και, όπως αναφέρεται, επαναλαμβάνω, στην έκθεση του παρατηρητή της ΔΑΒ, το παιχνίδι καθυστέρησε στην έναρξή του για 11 λεπτά. Το δεύτερο σημείο είναι, μετά την επιτυχία του τρίτου γκολ που έκρινε και το παιχνίδι, υπάρχει μια αναφορά πάντα στην έκθεση του παρατηρητή ότι τρία μπουκάλια ρίχτηκαν εκεί στο χώρο μπροστά από την εξέδρα των φανατικών, στη θύρα 4, χωρίς ωστόσο να επηρεάσουν, δηλαδή δεν είχαν, θέλω να πω ότι δεν ήταν στην εμβέλεια του αγωνιστικού χώρου, τέλος πάντων. Και το τρίτο σημείο είναι αυτό που συνέβη με την λήξη με τον Αλμέιδα που προανέφερες. Στην έκθεση αναφέρεται ότι υπήρξε μία αναταραχή και μία συμπλοκή, θα έλεγα, που κράτησε περίπου 5 λεπτά και στην συνέχεια δεν υπήρξε κάτι άλλο. Αυτή είναι η αναφορά από τον παρατηρητή της ΔΕΑΒ. Να πούμε ακόμη ότι η έκθεση της αστυνομίας αναφέρει από τη δική της πλευρά το τι συνέβη με τα πανό πριν το παιχνίδι και δεν αναφέρεται, δεν έχει κάποια αναφορά η αστυνομία σε αυτό το περιστατικό με τον Αλμέιδα. Εδώ συμπληρωματικά να πούμε εμείς, Ευαγγέλιο, ότι ο άνθρωπος με τον οποίο τελικά ήρθε σε επαφή, τον έπιασε από τον λαιμό ο Αλμέιδα και από τον οποίο μετά ζήτησε συγγνώμη, είναι αστυνομικός, γιατί γράφτηκαν πολλά και διάφορα. Είναι μέλος του τμήματος αθλητικής βίας στην Θεσσαλονίκη, που έχουν την πρόσβαση φυσικά να βρίσκονται και στον αγωνιστικό χώρο. Το θέμα ουσιαστικά έληξε εκεί μετά, όταν ο Αλμέιδα πήγε και ζήτησε συγγνώμη. Βέβαια δεν είναι αυτός, όπως όλα δείχνουν, η αιτία που έγινε το επεισόδιο. Δηλαδή δεν ήταν η παρουσία. Αυτός πήγε να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος αστυνομικός.
Πυροσβεστικά.
Ναι. Να πούμε μόνο ως προς τα γεγονότα ότι με τη λήξη ο Αλμέιδα πήγε προς την πλευρά του πάγκου του ΠΑΟΚ. Έδωσε το χέρι στον Λουτσέσκου, όπως και ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ένας πολύ σύντομος διάλογος. Ο Λουτσέσκου έφυγε αμέσως στα αποδυτήρια. Ο Αλμέιδα κινήθηκε και πάλι προς τον πάγκο της ομάδας ΣΑΕΚ, όπως ήταν στο γήπεδο. Εκεί άρχισε να συγκεντρώνεται περισσότερος κόσμος και έχει κάνει και μία χειραψία με τον κύριο Μάκη Γκαγκάτσι.
Μάλιστα.
Από πλευράς.
Εντάξει, τα όσα ακούω δεν είναι επιβαρυντικά για την έδρα του ΠΑΟΚ.
Τώρα
το πώς θα λειτουργήσει ο αθλητικός δικαστής για τον Αλμέιδα θα το δούμε.
Εγώ θα θυμίσω ότι για ένα πανό τηλεοφόρο σε αγώνα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο τέλος Μαρτίου.
Το θυμάμαι.
Ναι, με κορεό επίσης κλπ. Επιβλήθηκε ένα χρηματικό πρόστιμο.
Ναι, γι' αυτό το είπα και εγώ.
Τάξη των 30.000 ευρώ. Ναι, απλά λέω για προηγούμενη.
Για δεδικασμένο. Ναι.
Και ένα τελευταίο, σε ό,τι έχει να κάνει και με τις αντιδράσεις, θέλω να πω ότι ίσως πρέπει να το ξαναδούμε όλοι και σε συνδυασμό με αυτό που έγινε στη Λεωφόρο με το Φώτιο Ιωαννίδη. Το καλύτερο παίκτη φέτος Παναθηναϊκού, ξεκάθαρα.
Θα τα πούμε και μετά με τον Άρη Γάτα.
Να δούμε αυτό σαν συμπεριφορά, εννοώ ο κόσμος, όλοι αυτοί που αποθεώνουν τη μία μέρα και την άλλη, δηλαδή.
Τους κρεμάνε στα μανταλάκια, δηλαδή. Τους περνάνε από δίλεπτο στρατοδικείο. Είναι όμως ελληνικό το φαινόμενο, Γιώργο. Αυτό είναι ελληνικό το φαινόμενο.
Από την άλλη πλευρά, θέλω να πω ότι οι πρωταγωνιστές, Βαγγέλη, για να κλείσουμε, οι πρωταγωνιστές, στην περίπτωση δηλαδή ο Αλμέιδα, σε αυτό εκεί, και ο Φώτης Ιωαννίδης μετά στη Λεωφόρο.
Το είδα το βίντεο και του Φώτη, είδα και του Αλμέιδα. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί,
Ναι, να μην δίνουν συνέχεια, γιατί μπορεί η σφιγμή να είναι στο κόκκινο, να το δικαιολογήσει αυτό. Είναι αρνητικά αποτελέσματα και στις δύο περιπτώσεις που σε κάνουν, όπως λέμε, να βγεις από τα ρούχα σου.
Ναι.
Αλλά η αντίδραση ουσιαστικά δεν φέρνει κάτι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν οδηγεί πουθενά. Αντιθέτως, δημιουργεί περισσότερα ζητήματα.
Περίμενε, Γιώργο, δεν θα σε κλείσω, γιατί μου ζητάει εδώ ένας φίλος και ένα σχόλιο και για το μάτς με τον Άρη. Στον Κώστα Ορφανό όμως θέλω να ξαναπάω για τον θαυματοποιό τσέπης, Κώστα. Δηλαδή τον Κωνσταντέλια.
Ναι. Θα θυμίσω ότι στα δύο προηγούμενα αποτελέσματα, τρία ενδεχομένως, ανεπιτυχή, ο Κωνσταντέλιας, να μην πω ότι ήταν ο χειρότερος.
Δεν ήταν καλός, τέλος πάντων. Δεν ήταν στην βραδιά του.
Ακριβώς.
Όλοι το δικαιούνται αυτό.
Δημιούργησε και μία αντίδραση στον κόσμο, γιατί εννοείται από την ώρα που έχεις ένα ταλέντο το οποίο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Σωστά.
Περιμένεις κάποια πράγματα και όταν αυτά δεν τα έχεις σε κρίσιμα παιχνίδια, εννοείται η κριτική είναι πολύ αυστηρή και θα την έχει ο Κωνσταντέλιας σε όλη του την καριέρα, η οποία εύχομαι να είναι ακόμη καλύτερη από αυτή που είχε μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά, για το χθεσινό παιχνίδι ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ήταν το πρόσωπο, θα έλεγα, το οποίο ούτως ή άλλως και με τα δύο γκολ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το πρόσωπο του παιχνιδιού.
Ναι.
Αλλά επειδή η κρισιμότητα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε και το σχόλιο που έκανε ο προπονητής για αυτόν, ότι ήταν και τακτικά εξαιρετικός, δεν μπορούμε παρά να χαιρόμαστε, γιατί κάνει πρόοδο αυτό το παιδί και γιατί κάποια στιγμή, θέλω να πιστεύω πολύ σύντομα, θα είναι η διαφήμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Λοιπόν, Κώστα Ορφανέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα να έχουμε. Θα τα ξαναπούμε όσο πλησιάζουμε στις 12 Μαΐου, που θα ξέρουμε και τα νέα δεδομένα. Θα έχει παίξει και με την Άστον Βίλα Ολυμπιακός κτλ.
Έτσι, εύχομαι καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και γιατί όχι να στεφθεί και, θα έλεγα, τροπεούχος από το Conference League.
Θα αλλάξει και τα δεδομένα.
Θα βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Θα βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο με μια θέση ακόμη στην Ευρώπη. Έτσι.
Χαιρετισμούς σε όλους. Και... Χαιρετισμούς σε όλους. Ναι, θα τα ξαναπούμε για το μάτς της χρονιάς, για τη 12η Μαΐου, έτσι.
Επίσης, καλή εβδομάδα, μεγάλη καλή Ανάσταση.
Ευχαριστούμε τον Κώστα Ορφανό. Συνεχίζω με Γιώργο Τραπεζανίδη, γιατί αυτή η μεγάλη εβδομάδα είναι στην κυριολεξία μεγάλη, Γιώργο. Και ελπίζουμε να μην είναι εβδομάδα των παθών για τις δύο ομάδες μας του μπάσκετ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός είναι ήδη στο Βελιγράδι.
Κλείνοντας λίγο το πλαίσιο, να πούμε.
Και για Άρη θέλω να μου πεις μια κουβέντα.
Θα πούμε, γιατί ο Άρης πήρε μια νίκη χθες που έβγαλε έξω τον Παναθηναϊκό. Τον
και ίσως διώξει τον Τερίμ. Θα μας τα πει ο Άρης Γάτας, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος που είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, να τον τηλεφωνήσει τον Άρη. Πάμε, Γιώργο, πάμε.
Η ΑΕΚ κερδίζοντας τα δύο παιχνίδια από μένου βγαίνει πρωταθλήτρια. Πάει στους 81. Έτσι.
Ναι, καλά, έχει να παίξει στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό, Γιώργο.
Λέω τώρα ποιο είναι το maximum της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ το maximum μπορεί να φτάσει στους 80.
Και ο Ολυμπιακός
79. Ο Παναθηναϊκός το ταβάνι του είναι 77 και ο Ολυμπιακός 79, με μια όμως σαφή, ένα αστερίσκο δηλαδή πολύ δυνατό, ότι αν κερδίσει και φτάσει τα 79 δεν θα έχει ΑΕΚ 81, αλλά θα έχει 78.
Μπράβο.
Και ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει 80, θα έχει 77. Οπότε αυτό είναι το περίγραμμα, δηλαδή, για να το βάλουμε και για τον κόσμο που ακούει. Τώρα ο Άρης δεν νομίζω ότι έχει να αποδείξει κάτι σε κάθε παιχνίδι.
Κοίτα, έφερε χ με τον Ολυμπιακό.
Έχουμε πολλά παραδείγματα.
Ναι. Και τώρα κερδίζει τον Παναθηναϊκό.
Ναι, και έχει βγάλει και τον ΠΑΟΚ έξω από θετικό αποτέλεσμα φέτος. Τον έχει τελευταία αγωνιστική.
Μέσα.
Το Παναθηναϊκό, ναι, τον κέρδισε και στην κανονική περίοδο. Δηλαδή και την ΑΕΚ να απέκλεισε από το κύπελλο. Τώρα μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είπαμε, εκείνο που δείχνει ο Άρης το έδειξε και χθες με μια κατά τα 10 ενδέκατα. Δηλαδή αυτοί που ξεκίνησαν οι 10. Φαίνεται ότι είναι και η 10 του τελικού, αν και αργεί ακόμη. Ο 11ος είναι ο Μωρόν που μπήκε αλλαγή και είναι μια ομάδα ανταγωνιστική. Πήρε και αυτό το αποτέλεσμα της ψυχολογίας απέναντι στον Παναθηναϊκό και περιμένει επίσης να μάθει πότε θα γίνει τελικά αυτό το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς για τον Άρη, ο τελικός κυπέλλου. Γιατί ακόμη.
Κάνε την μπάσα στον Άρη Γάτα. Πριν από τον τελικό. Γιατί ο Παναθηναϊκός κερδίζει στο Βικελίδης, ο Άρης κερδίζει στη Λεωφόρο. Και έχουν να παίξουν τελικό στο Ουδέτερο.
Στο Βόλο.
Ναι, στο Ουδέτερο και κλεισμένο των θυρών. Κάνε την μπάσα στον Άρη. Πέσιμο στον Ιωαννίδη. Πες, Γιώργο.
Καλά τώρα. Όταν ο καλύτερος, μακράν θα έλεγα, από το σφαιριστή του Παναθηναϊκού, έστω και πλεκτικά, έστω και εξ αποστάσεως, έστω και με αυτόν τον τρόπο, μετά από την ένταση που είχε, την προσπάθεια που έκανε και το αρνητικό αποτέλεσμα που πάντα παίζει το ρόλο, όπως είπαμε, δέχεται αυτού του είδους την επίθεση. Πραγματικά δεν μπορούμε να βρούμε κάποια λογική εξήγηση σε αυτό. Μπορεί να το συναντήσουμε σε όλες τις ομάδες του κόσμου, συμφωνώ. Και από την άλλη, όπως είπα και πριν, Βαγγέλη, οι πρωταγωνιστές εκείνη τη στιγμή είναι με κάποιο τρόπο υποχρεωμένοι να σοπάσουν και να φύγουν.
Ναι, να συμπεριφερθούν επαγγελματικά. Τόπος στην οργή.
Δεν βγαίνει κάτι από όλο αυτό, δεν βγαίνει κάτι.
Αλλά είναι ενδεικτικό όμως του κλίματος, Άρη Γάτα. Καλησπέρα.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο.
Είναι αυτό που λέμε το γάρ πολύ της λήψεως γεννά παραφροσύνη. Δηλαδή...
Και την ώρα, Βαγγέλη, που υπάρχουν και τα κινητά που καταγράφουν τα πάντα.
Τα πάντα, έτσι. Βέβαια. Είμαστε στην εποχή της δημοσιογραφίας των πολιτών. Αυτή η μάστιγα. Ναι.
Για να μην πω ότι κάποιος το κάνει επί τούτου. Δηλαδή,
ναι,
το λέει και την ώρα τραβάει τώρα.
Ναι, και αυτό μέσα είναι. Πάμε.
Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσω λίγο πλευρά τη ισογραφία ότι ο τελικός θα γίνει 25 του ναι. Μάη. Έχει ναι. τσεκαριστεί ήδη στο Πανθεσσαλικό χωρίς κόσμο Σάββατο απόγευμα.
Θα έχει εν πολύ ξεκαθαρίσει και η βαθμολογία στο πρωτάθλημα.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, το θέμα του Ιωαννίδη είναι μια ιστορία η οποία είναι τα απόνερα μια κατάσταση που στον Παναθηναϊκό άρχισε να βράζει μετά την ήττα από την ΑΕΚ, την Τρίτη. Είναι μια ιστορία η οποία είναι λυπηρή, σαφέστατα, για μια ομάδα που μετά από 14 χρόνια, μάλλον για 14η χρονιά, δεν μπόρεσε να φτάσει στην επίτευξη του στόχου. Αλλά είναι και ένα κλίμα το οποίο καταδεικνύει ότι ο Παναθηναϊκός είναι βαριά άρρωστος και είναι βαριά άρρωστος όχι μόνο στο επίπεδο που αφορά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αλλά και σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια με την σχέση των φιλάθλων με τη διοίκηση της ομάδας. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι χθες το βράδυ, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, πριν ξεκινήσει το ματς, τα συνθήματα ήταν εναντίον του Γιάννη Αλαφούζου. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, στα πρώτα λεπτά, τα συνθήματα ήταν κατά του Γιάννη Αλαφούζου και της οικογένειας Βαρδινογιάννη.
Κατά τη διάρκεια και της οικογένειας Βαρδινογιάννη.
Ναι, ναι.
Γιατί? Πού κολλάει η οικογένεια Βαρδινογιάννη εδώ?
Δεν ξέρω τώρα πώς συνδέουν οι φίλοι τώρα όλη αυτή την ιστορία. Θέλω να σου μεταφέρω ένα κλίμα, ναι. Το οποίο κλίμα είναι άρρωστο. Δηλαδή, μια ομάδα παίζει ένα παιχνίδι για την ώρα που περιμένει από τους φίλους της να τη βοηθήσουν, ας πούμε, σε ένα κρίσιμο μάτς που μπορεί να τη βάλει πάλι στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Βλέπεις ότι όλο το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί είναι άσχημο. Δεν είναι δηλαδή ένα κλίμα που περιμένεις να μπουστάρει ο κόσμος τους παίκτες σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Παναθηναϊκός ήταν κακός αγωνιστικά. Και αυτό φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και χθες το βράδυ. Άδειασε μετά την νίκη από την ΑΕΚ. Θα σου πω το εξής. Δεν ήταν μόνο η επίθεση. Εγώ το είπα και στην Αθλητική Κυριακή χθες το βράδυ προς τον Ιωαννίδη. Επίθεση δέχτηκαν και άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και ο Βέρμπιτς και ο Σπόραρ φεύγοντας. Να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο. Επειδή ακούγεται ένα πρόσωπο την διένεξη αυτή με τον Ιωαννίδη. Δεν ήταν ένα πρόσωπο. Ήταν σχεδόν 20-25, των οποίων οι περισσότεροι κουκουλοφόροι αυτοί, οι οποίοι περιμετρικά του γηπέδου, μάλλον τη οδού Τσόχα, εκεί που είναι τα πολιτήρια μπροστά, από όπου φεύγουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, είχαν εμφανιστεί, έκαναν την εμφάνισή τους και έβαλαν κατά δικαίων και αδίκων. Τώρα, το να πεις ότι είναι άδικο να προπυλακίζεις ή να βρίζεις ένα παιδί το οποίο η εξέλιξή του είναι εντυπωσιακή στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια και η προσφορά του σε σχέση με τις αμοιβές του, αν θέλει, για να το πάμε και εκεί το πράγμα. Δηλαδή ο Ιωαννίδης, θα σου πω από το ρεπορτάζ, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ κοντά την εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια, είναι ένα παιδί που η αυταπάρνηση που έχει δείξει στο στόχο αλλά και στην προσήλωσή του στον Παναθηναϊκό είναι αξιοσημείωτη. Και λέω είναι αξιοσημείωτη γιατί ο Ιωαννίδης δεν του χαρίστηκε απολύτως τίποτα. Ήρθε ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά ήταν 25ο στην ομάδα. Την πρώτη χρονιά δεν τον εμπιστεύτηκαν και παραλίγο να φύγει δανεικός κάποια στιγμή για να πάει παρακάτω. Τη δεύτερη χρονιά με το σπαθί του κέρδισε και τον Γιωβάνοβιτς και τη θέση του στην ομάδα του Παναθηναϊκού γιατί μπαινόβγαινε και ουσιαστικά με την απόδοσή του δημιούργησε αυτή την εικόνα για να γίνει ένας παίκτης.
Και τώρα, τώρα είναι το μεγαλύτερο παρουσιακό στοιχείο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός τότε δεν τον στήριξε, γιατί ο Παναθηναϊκός πήγε και αγόρασε ένα ποδοσφαιριστή πιο ακριβό, σχεδόν στα 2 εκατομμύρια συμβόλαιο για να εμπιστευτεί ως βασικό. Καλά έκανε ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Ιωαννίδης, με το σπαθί του από το καλοκαίρι πέρσι, έγινε ένας παίκτης που κάποια στιγμή έγινε και αρχηγός της ομάδας του Παναθηναϊκού, σημείο αναφοράς. Ένα παίκτη του Παναθηναϊκού τον πήρε με 0, ό,τι σας λέω, και έφτασε αυτή τη στιγμή να κοστίζει πάνω από 10-15 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ιωαννίδης για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο το έκανε γιατί δούλεψε και ο ίδιος, αλλά όπως είπα και πριν, Βαγγέλη, έδειξε αυταπάνηση στο στόχο. Έχει παίξει τραυματίας, έχει παίξει άρρωστος, θα μου πεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, είναι δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα όμως ο Ιωαννίδης δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα μέχρι τώρα με την ευγένη συμπεριφορά του και δει στους φιλάθλους. Αυτοί οι ανεγκέφαλοι λοιπόν που πήγαν και τον προφυλάκησαν είναι μια ιστορία την οποία θα πρέπει να την εξετάσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πια. Και να την εξετάσει η ΠΑΕ
Παναθηναϊκός. Εκεί θα έφτανα τώρα να σου πω κάτι.
Για να μπορέσει να υπερασπιστεί τα περιουσιακά της στοιχεία.
Σωστό.
Και για να μπορεί, σωστό. Μπορεί όμως η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να το κάνει
έχουν γίνει σε διάφορα επίπεδα λάθη τις τελευταίες εβδομάδες. Θα τα πούμε άλλη στιγμή γιατί δεν έχουμε το χρόνο σήμερα. Γιατί με το συγκεκριμένο παιδί τον έχουν αφήσει να είναι κρεμασμένο στα μανταλάκια κάποιες ώρες.
Εχθές
τον αφήνουν εκτεθειμένο. Εχθές όπως και τα άλλα παιδιά του Παναθηναϊκού, τους αφήνουν εκτεθειμένους μέχρι να πάρουν τα αυτοκίνητα και να φύγουν. Γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση. Συμβαίνει σε άλλες ομάδες να είναι εν μέσω.
Βαγγέλη, δεν τους του είναι εκτεθειμένου. Είχαν συνοδεία τα παιδιά. Πήγαν, αλλά
α, είχαν. Δεν το βλέπω στο βίντεο, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρο. Και γι' αυτό σε ρωτάω. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Γιατί νόμιζα ότι του πλησίασαν εκεί σε απόσταση 15-20 μέτρων χωρί να είναι κόσμο από την ΠΑΕ.
Πήγανε με συνοδεία σα.
Εντάξει.
Υπήρχαν όλα τα μέτρα τη ασφάλεια. Υπήρχε αστυνομία παντού τριγύρω. Το ζήτημα όμω δεν τίθεται έτσι. Το ζήτημα το οποίο σωστά το έθεσε έχει να κάνει με την προστασία που πρέπει στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αν δεν μπορεί μάλλον η διοίκηση του Παναθηναϊκού να προστατεύσει την ομάδα από τα κακώς κείμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου που πολλές φορές τα καυτηριάζει ανοιχτά ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος, ας τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ας προστατεύσει τα περιουσιακά της στοιχεία τους ποδοσφαιριστές. Όταν επί 4 ώρες στέρνεται σε όλο το διαδίκτυο ότι ο Ιωαννίδης είναι το παρισμένος και πρέπει ο Ιωαννίδης να βγει μετά από 5 ώρες για να πει ότι ξέρετε κάτι, όλο αυτό είναι λάθος. Και όταν σήμερα έχουν περάσει τόσες ώρες, το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο
δεν έχει βγει μια ανακοίνωση. Δεν έχει βγει μια ανακοίνωση. Λοιπόν, επειδή δεν έχω χρόνο, Άρη, θα τα πούμε και αύριο. Και γιατί πρέπει να αποδεσμεύσω και τον Γιώργο που είχε την καλοσύνη, την υπομονή και μας ανέχτηκε όλη αυτή την ώρα να είναι στην κουβέντα και με τον Κώστα Ορφανό και με σένα. Για να το κλείσουμε, υπάρχει και θέμα τερίμ.
Σαφέστατα και υπάρχει θέμα τερίμ.
Αποδοκιμάστηκε και αυτό, δεν είναι μόνο οι παίκτες.
Ναι, αποδοκιμάστηκε και πολύ έντονα τερίμ. Σαφέστατα και υπάρχει θέμα τερίμ. Αν ο Παναθηναϊκός δεν εκπληρώσει τους όποιους στόχους έχει βάλει, το βασικό στόχο τον έχασε. Από εκεί και πέρα όλα
να πάρει το κύπελο θέλει τώρα.
Μετά τις 25 του Μάη. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αλλαγή προπονητή για να πάει ο Παναθηναϊκός
σε
άλλο προπονητή 25 του Μάη.
Γιώργο, τελικά θα κριθεί εκ του αποτελέσματος η απόφαση Αλαφούζου, Γιώργο Τραπεζανίδη. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα συνήθως. Να αλλάξει Γιοβάνοβιτς με τερίμ.
Ναι, διαβάζω τώρα λίγο, καθώς ήμασταν στον αέρα πολύ νωρίς και για το τελικό, αλλά και για το τετραήμερο ρεπό που θα δώσει ο Τερίμ εν ώψη Πάσχα. Δηλαδή,
ναι.
Εντάξει, τώρα γίνεται μια κουβέντα, όλα θα φαίνονται αρνητικά. Είμαστε,
ναι, για να τους αποφορτήσει το κάνει.
Από την άλλη, θυμίζω ότι είχε πέντε νίκες είχε στα play-off ο Παναθηναϊκός. Ναι. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι πώς αλλάζει όλο αυτό. Ότι υπάρχει θέμα Τερίμ, θα συμφωνήσω.
Είναι και λίγες ημέρες του ρεπό που δίνει ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Γιατί άμα θα δείτε την εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός στην αγωνιστική χθες το βράδυ, φαινόταν οι παίκτες ότι είχαν παίξει 90 λεπτά στο 10ο λεπτό του παιχνιδιού.
Ναι.
Λοιπόν,
φαίνεται ότι αυτή η ομάδα πια έχει αδειάσει.
Το είπε, Σάρι, το είπε. Αλλά δεν έχω χρόνο, πρέπει να προλάβω. Έχουμε αγωνία για Χουάντσο. Είναι σημαντικό το θέμα του Χουάντσο. Πρέπει να πούμε δύο κουβέντες. Παίζει ο Παπα-Νικολάου αύριο με τον Ολυμπιακό. Έχω να πάω να προλάβω Έλενα Μπουζαλά και Μπάμπη Παπάζογλου. Αύριο το μεσημέρι, όρεξη να έχουμε. Έλα, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Είναι πυροβόλο, είσαι πυροβόλο.
Καλό
μεσημέρι, θα πούμε και αύριο για μπάσκετ, Βαγγέλη.
Ναι, με την ησυχία μας. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Γιώργος Τραπεζανίδης, τον ευχαριστώ πολύ και τον Αργάτα επίσης. Αντώνη, που πάμε, είσαι έτοιμος για το επόμενο θέμα? Έχουμε 9 λεπτά ακόμη. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Λοιπόν, τον Μπάμπη Παπάζογλου θα τα προλάβουμε και τα δύο. Λογικά θα προλάβω και το Γεράσιμο Γασπαρινάτο για το μουσείο της ΑΚ και για τα απόνερα του χθεσινού αγώνα. Δεν είναι ειδικός ο Γεράσιμος, αλλά να τα προλάβουμε σήμερα γιατί πάλι θα τα πάμε για μια μέρα μετά και αύριο θα πλέξουμε με τα μπάσκετ και δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα. Μπάμπη, με 3-3 Ολυμπιακός πρωταθλητής και δεν έχει περάσει ποτέ ξανά μπροστά. Και μάλλον αν το κάνει, θα περάσει την τελευταία αγωνιστική και μόνο και θα είναι και πρωταθλητής. Το βλέπεις εφικτό και με δύο ευρωπαϊκούς αγώνες στο ενδιάμεσο?
Ναι, θα είναι δύσκολο. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και στο ακροατή.
Καλό μεσημέρι.
Είναι πολύ δύσκολο,
ναι.
Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο Ολυμπιακός, σε σχέση με τις άλλες ομάδες που θα είναι πιο ξεκούραστες και με τη διακοπή του Πάσχα, θα έχει τον επαναλυτικό με την Αστον Βίλα την Πέμπτη.
Ναι.
Με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στην Τούμπα. Τετάρτη με την ΑΕΚ. Πρόσεξε, δηλαδή σε λιγότερο, σωστικά 7 μέρες τρία μάτς. Και σε 10, γιατί και τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο.
Ναι.
Ό,τι και να είναι, ό,τι και αν γίνεται με τον Παναθηναϊκό, είναι ο Παναθηναϊκός θέλει να του κόψει το ποτάμι. Το λιγότερο, έτσι.
Ναι.
Θα είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, όπως όμως δεν είναι τα πράγματα, θα πάνε το παίξει και τα 4 παιχνίδια και τα 5 παιχνίδια. Βάζω και τα 2 με την Αστόν Βίλα. Δεν έχει άλλη κίνηση ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Το είχε κάνει το 2005,
ναι,
όταν πέρασε πρώτος, πρώτη-τελευταία αγωνιστική.
Πρώτη-τελευταία, θα στο έλεγα τώρα. Ναι.
Ήταν σκάλωμα με Παναθηναϊκός ΑΕΚ ισοπαλία.
Αλλά τότε δεν είχαμε play-off.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι το είχε κάνει τότε και ήταν μονίμως ήταν πίσω στην βαθμολογία, δηλαδή σε ένα μεγάλο κομμάτι της βαθμολογίας, αλλά προς το τέλος ήταν πίσω και ξαφνικά γίνεται αυτή η ισοπαλία.
Κοίτα, με όλα αυτά γυρνάω πίσω στο Γενάρη και λέω πόσο σοφά κινήθηκε ο Μαρινάκης και οι συνεργάτες του και μεγάλωσαν ποιοτικά και ποιοτικά το ρόστερ και αριθμητικά και ποιοτικά το ρόστερ.
Εντάξει, και η μεγάλη κίνηση ήταν με το, γιατί το έχω πει πολλές φορές.
Με τη Λίμπαρ. Με τη Λίμπαρ.
Είχα πει ότι πολλοί κόσμος λέει και δικαιολογημένα, όλοι οι Ολυμπιακοί προπονητές συνέχεια. Είναι μια βάση να έχει νόημα.
Άκουσες τι είπα. Άκουσες τι θύμισα νωρίτερα στο Γιώργο Τραπεζανίδη και στον Κώστα Αρφανό. Τη μέρα τη πρόσληψη του Μεντιλίμπαρ βγαίνει ο Αναστόπουλος σε ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Και τον ρωτάνε, καλά, 6 προπονητές, δηλαδή για να τον πικάρουν, φαντάζομαι τώρα για να γίνει. Όχι! Λέει όχι 6, 36 να αλλάξει ο Μαρινάκης.
Όχι, θα πω γιατί είχα πει εκείνη τη μέρα, γιατί είχα ρωτήσει και εγώ.
Γιατί ξέρεις, άμα κάνεις μια τέτοια ερώτηση στον Αναστόπουλο, δίνει ψωμί μετά ο Αναστόπουλος. Δίνει περιεχόμενο.
Είχα πει τότε ότι ναι, προφανώς το να λέω ότι είναι λάθος. Προφανώς, δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη. Αλλά η δύσκολη απόφαση είχα πει εκείνη τη μέρα, ο Μαρινάκης ήταν αυτή που πήρε.
Στην ήττα,
Ναι, όχι μόνο αυτό. Όχι, λέω για το την πήρε, άλλαξε προπονητή. Γιατί θα μπορούσε κάποιο να σου πει, παιδιά, δεν μπορεί να
και εγώ σε πάω παρακάτω. Στην ήττα.
Αλλά έβλεπε ότι η ομάδα πήγε στα βράχια. Έπρεπε να κάνει κάτι. Και το έκανε και του βγήκε.
Στην ήττα όμω ανανέωσε το Μεντίλι. Μπράβο. Στην ήττα.
Όχι ήττα, ένα 4.
Ένα 4, ναι.
Επειδή δεν βάλε πίσω από τον Ολυμπιακό, αποκλείστηκε.
Ναι, ναι.
Και δεν πίστευε και κανένα στο πρωτάθλημα. Αλλά τελείωσε εδώ.
Έτσι.
Ναι, αλλά γιατί. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ του έδειξε ότι μπορεί να πάει την ομάδα. Αυτό δεν καταλαβαίνει πολλές φορές ο κόσμος. Λέμε ότι οι πρόεδροι βιάζονται το ένα το άλλο. Ναι, αλλά και οι προπονητές πρέπει να δείχνουν και κάτι. Δεν πρέπει να δείχνουν, να παίρνουν.
Ερώτηση. Ναι. Θα πάει με τα καλύτερα δυνατά ρόστερ σε όλα τα μάτς. Με τις καλύτερες δυνατές ενδεκάδες εννοώ, ρε παιδί μου, όταν λέω ρόστερ. Ναι. Ή θα κάνει rotation. Απλό.
Ούτως ή άλλως με την Άστον Βίλα θα παίρνει την καλύτερη δεκάδα. Ούτως ή άλλως στον επαναλυτικό επίσης θα παίρνει την καλύτερη δεκάδα γιατί θα παίρνει Μεσολαβία μια εβδομάδα. Ναι. Ανάλογα και με το τι επιλογές θα έχει κάνει για τους αγώνες, δεν μπορεί να μην κάνει κάποιο rotation με τον ΠΑΟΚ. Δεν βγαίνει. Είναι Πέμπτη βράδυ και Κυριακή το μάτι. Ναι. Το έκανε, δεν το έκανε με τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό μετά τη Μακάβη το πλήρωσε. Το έκανε με τον ΠΑΟΚ μετά την Φενέρμπαξε και το κέρδισε.
Μάλιστα.
Και όταν έχει ένα τέτοιο ρόστερ, θα μοιράσει χρόνο. Δηλαδή, έχει πέσει. Έλεγα το πρωί ότι είναι πολύ σημαντική, α μην το καταλάβει ο κόσμο, γιατί έβαλε γκολ. Αλλά είναι σημαντική η επιστροφή και του Αλεξανδρόπουλου. Ένα ακόμη.
Σωστό.
Είναι
λοιπόν,
σημαντικό.
Και αύριο θα τα πούμε. Εντάξει. Μπάμπη,
να σε καλά.
Θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αύριο χορεπό θα τα πει με τον Γιάννη.
Αμάν. Ξεκουράζεσαι. Ξεκουράζεσαι τέτοια. Θα βγει ή θα έρθει σεφ.
Πρόβλημα.
Ή θα έρθει σεφ.
Αν έχει πρόβλημα, θα βγω.
Μπράβο. Τώρα είσαι επαγγελματία. Τώρα είσαι. Μετά από 40 χρόνια σε λέω επαγγελματία σήμερα. Δεν έχεις κανονίσει για το σεφ. Έλα μαζί. Έλα.
Έγινε.
Καλό μεσημέρι, Μπάμπη. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους. Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Γεράσιμος Γασπαρινάτος, γιατί μία και μισή ήταν το ραντεβού, αλλά με αυτά που συμβαίνουν, Γεράσιμε, βγαίνεις λίγο πριν την εκπνοή, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Πρώτον, γιατί η ΑΕΚ θα πάει μέχρι το τέλος και θα δούμε αν θα είναι πρωταθλήτρια. Θέλω την άποψή σου. Και δεύτερον, θέλω να μας δώσεις λεπτομέρειες για το μουσείο της ΑΕΚ που έχει ανοίξει τις πύλες του για το κοινό. Σωστά. Τις πόρτες
σωστά,
του.
Σωστά, Βαγγέλη.
Τι κάνεις. Καλό μεσημέρι. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Να έχουμε καλή ανάσταση και όλα τα σχετικά. Η ανάσταση για την ΑΕΚ, ως προς το πρωτάθλημα εννοώ, καθυστερεί λίγο, ε.
Εντάξει, η ΑΕΚ ποτέ δεν μας τα έκανε εύκολα.
Μέχρι εκεί.
Πάντα θέλει να μας καψουρεύει λίγο.
Μέχρι το 2-2 πανηγύριζες πάντως στο πρωτάθλημα.
Τώρα είναι ανάγκη να το καλύψεις αυτό και να το χτυπάς.
Να σου πω, Γεράσιμε. Κοίτα, ο αθλητισμός είναι ωραίος με αυτές τις ανατροπές.
Εντάξει, ναι, όχι πάντα.
Αυτό το στοιχείο δίνει.
Από ποια πλευρά το βλέπεις.
Κοίταξε, αυτό το στοιχείο δίνει το αλατοπίπερο. Πανηγυρίζει το κοντράστ των συναισθημάτων. Έτσι.
Εντάξει.
Εμείς είμαστε έξω από το χώρο. Αν ήμασταν παίκτες, προπονητές, παράγοντες, θα παθαίναμε καρδιακό που λέει ο λόγος. Αλλά
έτσι,
το βλέπουμε έτσι. Διαφορετικά.
Καλά, μπορούμε να το πάθουμε το καρδιακό για την έξεδρα, αλλά ας μην μελετάμε τέτοια.
Χτυπάω ξύλο.
Πάμε στο μουσείο καλύτερα.
Πάμε, ναι, πάμε.
Το μουσείο της ΑΕΚ, λοιπόν, άρχισε από την προηγούμενη Τετάρτη, έχει ανοίξει τις πύλες του για το κοινό.
Θα σε έπαιρνα την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά ήμουνα Βαρκελόνη με τον μπάσκετ του Ολυμπιακού, γι' αυτό.
Τώρα θα έρθεις.
Τώρα θα έρθω, εννοείται.
Λοιπόν, 10 με 6 κάθε μέρα, εκ πλην Δευτέρας, είναι ανοιχτό. Και περιμένει τους επισκέπτες. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο. Το καλύπτει όλη την ιστορία της ΑΕΚ την εκατοντάχρονη από τις πρώτες μέρες μέχρι και σήμερα. Και γενικά νομίζω ότι ο επισκέπτης που θα έρθει δεν θα απογοητευτεί. Υπάρχει και για τους νεότερους μέρημνα, γιατί υπάρχουν τεχνολογικά μέσα αρκετά έτσι, ενδιαφέροντα που αρέσουν στους πιο μικρούς.
Και virtual και όλα αυτά, τα εκθέματα virtual και για τους παλιότερους και για τους νεότερους λοιπόν.
Βέβαια, εκθέματα από την πρώτη μέρα, ας πούμε το πρώτο καταστατικό έτσι, ναι, ήδη από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε η ΑΕΚ και μέχρι τις μέρες μας, αλλά και αρκετό ψηφιακό υλικό που νομίζω ότι ενδιαφέρει και τους πιο ψηφιδικάδες.
Έρχονται σχολεία, έρχονται καταρχάς μόνο φίλοι της ΑΕΚ για την ώρα?
Ακόμα δεν έχει αρχίσει αυτό με τα σχολεία, αλλά πιστεύω και ελπίζω ότι θα αρχίσουν και τα σχολεία να έρθουν.
Λοιπόν, αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ ξεπερνάει κάθε άλλο προηγούμενο, νομίζω, μέχρι στιγμής από άλλο ελληνικό σύλλογο. Σωστά? Γιατί έχουμε δει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και άλλες ομάδες να φτιάχνουν τα μουσεία τους. Και έχουν τα μουσεία τους.
Ο Ολυμπιακός έχει μουσείο.
Ναι, έτσι. Έχει τόσα πολλά εκθέματα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τον μπαμ θα το κάνει του χρόνου στα 100 χρόνια.
Ναι, πιστεύω,
ετοιμάζει εγώ, απίστευτα πράγματα ο Ολυμπιακός για τα 100 χρόνια. Θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές. Αλλά η ΑΕΚ νομίζω αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο και πιο γεμάτο μουσείο σε όλη τη
χώρα. Ναι. Νομίζω ναι. Και ελπίζουμε, περιμένουμε και τους άλλους με μεγάλη χαρά.
Έτσι, μπράβο. Αυτά μ' αρέσουν, Γεράσιμε. Αυτά μ' αρέσουν. Δηλαδή, ο ένας να βλέπει τον άλλον και να το πηγαίνει παρακάτω. Όχι να ζηλεύει τον άλλον και να το χλεβάζει. Να το πηγαίνει παρακάτω. Λοιπόν. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Εντάξει, τώρα ξεχάστε το χθεσινό. Θα είναι όμορφες οι τελευταίες αγωνιστικές. Θα είναι όμορφες οι τελευταίες αγωνιστικές.
Το μουσείο, εξάλλου, να σου πω κάτι, Ευαγγέλη, είναι σε προοπτική 100 ετών. Ναι. Όχι των τελευταίων, της τελευταίας εβδομάδας. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι αλληλένδετα τα πράγματα. Εντάξει, προφανώς η επικαιρότητα πάντα ενδιαφέρει, αλλά το μουσείο είναι κάτι που αναφέρεται στο σύνολο της ιστορίας.
Και είναι ανεξάρτητο από ένα αποτέλεσμα μιας αγωνιστικής, ακόμη και από έναν τίτλο, θα πω εγώ.
Σωστά, σωστά, έτσι είναι. Έτσι.
Λοιπόν, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ,
θα
πολύ
έρθω,
ευχαριστώ.
Θα τα πούμε από κοντά και μετά θα κάνουμε και ανασκόπηση και ανακεφαλαίωση. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Γεράσιμος Γασπαρινάτος, ένας από τους ανθρώπους που δούλεψαν πάρα πολύ για το νέο μουσείο της ΑΕΚ, που πρέπει να το επισκεφτούν όλοι, όχι μόνο οι αεξίδες, όλοι, επαναλαμβάνω, όσοι αγαπάνε τον αθλητισμό, όσοι αγαπάνε τις ομάδες, όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο, γιατί τα περισσότερα εκθέματα είναι ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, ξέπνασε ο χρόνος εκπομπής, έρχεται για τη 2 ώρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα ο Κώστας Κουκουλάς με όλα τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων από όλα τα σπορ. Βεβαίως όλα τα ρεπορτάζ ανεβαίνουν και στο earthsports.gr. Μην το ξεχνάτε. Κωνσταντίνος Παλιός, ευχαριστώ. Ήταν στους ήχους. Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Αύριο έχουμε το τελευταίο αντίο στο Στράτος Ευτελή. Δεν έχω τις λεπτομέρειες. Θα τις πούμε το απόγευμα σε άλλες εκπομπές. Θα σας τις δώσουμε, γιατί θα πρέπει να διαμορφώσουμε ανάλογα και το πρόγραμμά μας για την αυριανή εκπομπή. Ο Στράτος έφυγε στα 69 του χρόνια και μας βήθησε όλους σε θλίψη και πένθος. Καλό του ταξίδι.
Era Sport 101,8.